halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos aad uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad si toosa inooga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo khamiis ah, bisha sebteembarna waa soddon sanadka 2016. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
This was a Somali-led counter-terrorism operation.
Wuxuu ahaa howlgal ay Soomaalidu horboodayso ee ka dhan ah argagixisada si looga hortago kooxda Al-Shabaab oo samaynaysay waxyaabaha qarxa. Markii ay taasi sameynayeenna, koox hubaysan oo ka tirsan Al-Shabaab ayaa soo weerartay ciidamada Soomaaliyeed iyo lataliyaasha Mareykanka.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga Mareykanka Captain Jeff Davis oo ka hadlayay duqeymo ay Mareykanku ka geysteen mudug iyo jubbada hoose. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a abaaro laga soo sheegaya afmadow iyo deegaanada ku xeeran,
tareen cusub oo ka howl bilaabi doona dalalka Jibuuti iyo Ethiopia,
ciyaarihi iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Baarayaal caalami ah ayaa sheegay in diyaaraddii Maleeshiya ee ku burburtay bariga Ukraine Julaay 2014 uu soo riday gantaal waddanka Ruushka laga soo geliyey waddankaasi. Baaritaanada ayaa lagu ogaaday arrintani, waxaana baarayaashu ay sheegeen Arbacadii shalay in guddiga nabadgelyada Holland ay caddeymo helen ay muujinayso in diyaaradda Maleeshiya Airline oo duulimaadkeedu ahaa MH17 uu soo riday gantaal Ruushka uu sameeyey. Hase yeeshee, Ruushka ayaa eeddaasi beeniyey. Sarkaal Bliiska Holland Katerson oo la yidhaahdo Polisen ayaa sheegay in baaritaanada horudhacay ee muujinayso in kooxaha mucaaradka Ukraine ay Ruushku ka dalbadeen in la holgeliyo gantaalkaas, balse eeddaas waxba kama jiraan ku tilmaamay iyo natiijadii baaritaanada ka soo baxayba dowladda Ruushka. Dhammaan 228 qof oo saarnaa diyaaraddaasi ayaa la sheegay inay dhinteen taa oo markaasi ku burburtay bariga waddanka Ukraine, islamar ahaataasina kasoo kicitintay magaalada Amsterdam ee waddanka Holland xilli ay ku sii jeeday magaalada Kuala Lumpur ee waddanka Malaysia.
Kongareska Mareykanka ayaa u cadeeyay oo diiday sharciga uu madaxweyne Obama codka vetoga ku hor istaagay, kaasoo u ogolaanayay in magdhow lagu weydiisto Sacuudiga weerarkii argagixiso ee Sebteembar 11-keedii ka dhacay Mareykanka. Codkii ay labada aqal ee Kongareesku u qaadeen arrintan ayaa ahaa mid ay dhinacyada badankoodu ogolaayeen, waana markii koowaad ee la diido go'aan markaasi uu madaxweyne Obama u isticmaalay diidmada qayaxan. Codkan ayaa ahaa 97 ogolaatay iyo hal cod oo sanadka oo diiday, waxaana dhanka madaxweynaha u janjeera guddoomiyaha aqalka ee xisbiga dimuqraadiga ee laga tiro badan yahay Harry Reid, halka aqalka Kongareeskan ay u codeeyeen 348 halka ay diideen 77. Go'aankan ayaa guul u ah qoysaska dadkii ku dhintay weerarkii argagixisay Sebteembar 11-keedii, kuwaasoo tan iyo xilligaasi raadinayay cadaaladda in lala hortago, isla markaana difaaca dhinaca sharciga ee ku xeeran Sacuudiga laga xayuubiyo si markaasi ay u bixiyaan ama loo weydiisto magdhowga khasaarihii ka dhashay weerarkaasi Mareykanka lagu soo qaaday. Dadkii fuliya weerarkaasi ayaa waxa ay u badnaayeen muwaadiniin kasoo jeeday dalka Sacuudiga.
aad warkaa ka dhegaysanayseen waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegaystayaal, aynu ka horeyna, abaaro iyo biyola-aan ayaa laga soo sheegaya deegaano ka tirsan jubbada hoose. Dhowaan halkaasi waxaa booqday guddoomiyaha jubbada hoose Cabdirashiid Cali Gooni, waxaana wariyahayga Khadar Maxamed Xareed uu weydiiyey guddoomiyaha bal in uu faahfaahin ka bixiyo safarkoodii waxyaabihii ay ku soo arkeen.
Safar gaaban oo 15 ayaa waxaa ku tegay degmada Afmadow. Safarkaas oo la xiriiray mashaariic horumarineed oo hay-addan Peace Plus USAID ay ka hirgelinayso degmada. Xaaladda aan ku aragnay runtii xaalad aad looga naxo oo foolxun bay ahayd, oo ugu darneyd arrinta biyaha, biyo la-aan badan baa ka jirta dhammaan deegaanka gobolka jubbada hoose. Hadday badda aaday tahay afmadow, hadday tahay aaday tahay xagar iyo jamaale oo weli gacanta shabaab ku jira, dadkaas waxaa ka muuqday ool ayaga iyo xoolahoodaba ee aada u fogfog bay uga soo aroorahayeen degmada afmadow. Ceelal yarar baa ku yaala, ceelasha naftooda way biyo yareeyeen.
Meelaha ugu daran ee biyo la-aanta laga soo sheegayo ee jubbada hoose xagee baa ka mid a gudoomiyey?
Wallaahi waa jirtaa degmada afmadow oo kale ilaa iyo 50 tuulo ayaa hoos timaada. Dhammaan tuulooyinkaas oo dhan wax biyo ah kama jiraa. Biyaha ugu daran baddaada sidoo kale wax biyaha ayaa lafteeda kuma jiraan. Dobley haddii ilaahay kuu soo ogolyahay, xagar haddii ilaahay kuu soo ogolyahay, aagakaas oo dhan biyo la-aan baa saameysay. Midda kale ugu daran rabo inaan fursadkan ugu raadisto waxaa weeyaan dadkii qaxootiga ahaa ayaa kusoo qulqulahaya runtii, oon lahayn wax maaragtay facilitation ah aan lahayn oona kasoo horreynin. Xoolaha yaroo lacagaa lasoo siinaya dadkii markaa ama afmadoobay degayaan ama dobleybay degayaan ama kismaayo usoo gudbayaan. Hadday u gudbi lahaayeen goobaha kale ee ama gobollada kale ee Soomaaliya ma filla, kuma filla sahayda ay wataan ee lasoo siiyey.
Afmadow oo kale dabcan waxay ka mid tahay meelaha aada sheegtay inay ka jiraan biyo la-aanta iyo abaaraha ka jira jubbada hoose. Dabcan safar baadna ku tagteen, muxuu safarkiina usoo kordhiyey dadka ku dhibaateysan afmadow ee biyo la-aanta iyo dhibaatada kale haysata?
Runtii anagu biyo iyo maana wadin baadna maana wadin waxaan wadnay wuxuu ahaa mashaariic ay dadku markii hore 29-kii bishii februar ay laga qaaday consultation wixii priority ama muhiim u ah ay iyagu.
Maxaa kamid a gudoomiye mashaariicda aada wadeen?
Waxaa kamid a meeshii degmadu ay ku shaqaynaysay ilaa dowladii burburkii Soomaaliya way burburtay oo hadda degmadu meel ay ku shaqayso malahayn. Marka gurigii degmada iyo xafiisyadii degmada waa la dhisayaa iyada, hadda qadraaskeedii waa la bixiyey. waxaa kaloo aan geynay mashruuc kale oo suuq ganacsi oo weyn oo suuqyada casriga ah. Waxaan kale oo geynay dalbadeen ceel biyood in loo qodo runtii, taasaar ugu muhiimsanayd ceelkii biyaha. Marka asagu xoogaa wuu dib dhacay sababtoo ah in la baaro biyihii oo inta badan biyuhu waa dhale. Marka ceel biyo mahaan oo haddii ilaahay kuu soo ogol yahay dadka iyo xoolahaba anfaca in loo qodo. marka injineeraad joogay oon wadnay, injineeradii waana kaga nagud. Markaa way baarayaan meeshii laga qodi lahaa iyo biisi iyo ku dhex jiraan. Markaa adigu way garay rabaan inay soo afjaraan wixii ka dambeeyana in la bixiyo qadaraaska ceelkaasi degdega loo qodo.
Gudoomiye,
waxaan kaloo geynay, waxaan ka bilow waxaa jiray mashruuc la yidhaa micro economy oo ganacsatada yaryar iyo waxaas lagu kobcinahayo dadka suuqyada yararka yaayada iyo la fadhiya in lacag yaroo deyn la siiyo kadibna ay ku shaqaystaan 6 bilood 1 sano. 1 sano kadibna haddii ay faa'iido ka helaan loo sii kordhiyo, haddii wadi waayeenna dal cusub la qaato. Oo runtii mashruuc lagu cusub oo ay soo abaabushay rugta ganacsiga ee Jubbaland.
Waa gartay dib u dhis iyo mashaariic laga fuliyo deegaanada hadda aada sheegtay sida afmadow, maxay u taraysaa dadka deegaanka maadaama dadkii ay oon iyo haraad ay la dhammaanayaan? Xal kale ma u weyseen oo dhaqaalaha aada mashaariicdan ku fulinaysaan biyo ma ugu geyn weyseen?
Dhaqaalaha ma aha mid ay bixinayso dowladda Jubbaland, ma aha waa mid ay bixinayso hay-addan Queensland USAID ay bixinayso. xilligii loo la weydiinahayo ee dalbanayeen xilli abaar jirtay ma ahay, laakiin baahida way soo gudbiyeen. matalan ceelka oo kale aada bay priority one ugu ahayd annagana noogu tahay. annagoo ka maamul ahaan falsaabal hadda meelo badan hadda deegaanka Kismaayo tuulooyin ku gowbaa jira Cabdilbarool iyo Caaloone iyo ilaa 8 tuulo oo laga xoreeyey al-shabaabka labada wiil ee ku tageysay. marka dowladda Jubbaland waxay samaysay raashin gudbisay biyo u dhaafisaa ilaa hadda. waxa iyada oo international ama local oo hadda maxaysan ma jiraan. waxa hadda uun ay ku tiirsan tahay caawinahayo waxaa weeyaan dowladda Jubbaland. marka waxaanu u baaqnaynaa uguna baaqaynaa hadda hay-adaha caalamka ah international community iyo dawladda federaalka ee kulli arintaas ay wax ka qabtaan oo naga caawiyaan.
gudoomiyaha jubbada hoose cabdirashiid cali gooni waxaana uu u warramayey wariyahayga khadar maxamuud xareed.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a washington. af ayaan u hadlay waaxda gaashaandhigga maraykanka captain jeff davis ayaa shir jaraa'id oo arbacadii shalay uu qabtay waxa uu kaga hadlay duqeymo ay ciidamada maraykanku ka geysteen qaybo ka mid a gobollada mudug iyo jubbada hoose, halkaasi oo ay sheegeen inay ku beegsadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab. jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan noo soo koobaya.
captain jeff davis ayaa waxa uu sheegay in weeraro ka kala dhacay magaalooyinka kismaayo iyo gaalkacyo maalmihii arbacada iyo isniintii ay ku beegsadeen koox ka tirsan ururka al-shabaab. waxa uu tilmaamay in magaalada gaalkacyo ay ka warheleen in koox ka tirsan ururka al-shabaab ku samaynayeen waxyaabaha qarxa, islamar ahaantaasina iyagoo taasi ka duulaya ay sidoo kale weerar ku soo qaadeen ciidamo soomaaliyeed ee lataliyaal maraykan ah, hase yeeshee iska cabin ay sameeyeen ciidamadaasi sida uu kabtan jeff davis sheegay ay ku beegsadeen koox ka tirsan al-shabaab magaalada gaalkacyo, halkaasina ay ku dileen sagaal ka tirsan ururka al-shabaab.
We have a small number of U.S. personnel in Somalia that are supporting both the government of Somalia and AMISOM.
waxaa soomaaliya noo jooga tiro yar oo ciidamo maraykan ah oo ka taageeraya dowladda soomaaliya iyo AMISOM dadaalkooda dagaalka ka dhankay al-shabaab oo ah garabka al-qaacida ee dunida halkaasi u jooga. waxaa jiray laba kiis oo toddobaadkii tagay dhacay oo aanu qaadnay weeraro isdifaacida, waxaana jirtay in ciidamo maraykan oo ay la socdeen kuwa soomaaliya oo dhulka howlgallo ka sameynayay ay soo weerareen kooxda al-shabaab, waxaana ay sameeyeen isdifaacid iyagoo weeraray ilihii kooxaasi ay ka imaanayeen. mid wuxuu ahaa sebtembar 26-keedii oo Kismaayo Soomaaliya oo dhinaca koonfureeda,
that was near Kismaayo Somalia which is down in the south, the other on September 28th which was I guess overnight here, that was in Galkayo which is up in Puntland on the sort of central part of Somalia. This was a Somali led counterterrorism
midka kalena 28-ka sebtembar halkaas waxay ahayd galkacyo puntland ee bartamaha soomaaliya. waxaan kaga sheegi karaa wuxuu ahaa howlgal ay soomaalidu horboodeysu ee ka dhan ah argagixisada si looga hortago kooxda al-shabaab oo samaynaysay waxyaabaha qarxa, markii ay taasi samaynayeenna koox hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa soo weerartay ciidamada soomaaliyeed iyo lataliyaasha maraykanka kuwaasoo halis geliyey nabadgelyadooda, waxaana ciidamada soomaaliyeed ku warceliyeen xabado iyo inay isdifaacaan. maraykankuna wuxuu ku jawaabay duqeymo si ay u baabi'iyaan halisahaasi. halkaas waxaa lagu dilay sagaal ka mid a maleeshiyaadka cadowga. waxaa naga go'an inaan asxaabteenna ka caawino baabi'inta argagixisnimada oo aan horumarinaa nabadgelyada gobolka. argagixisada rabshadaha wata waxay halis ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka
soomaaliyeed. And in doing so, killed 9 enemy fighters. We remain committed to our partners in eliminating terrorism and advancing security in the region. Violent terrorists endanger the safety and stability of the Somali people.
hadalka afhayeenka Pentagon-ka Mareykanka ku hadlay ayaa waxa uu imaanayaa xilli wasiirka maamulka galmudug Soomaaliya Ismaan Ciise Nuur Tarduleed uu VOA u sheegay in weerarka ay ciidamada Mareykanku geysteen uu ahaa mid lagu beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug oo aan wax shabaaba lagu beegsanin, isagoo intaasi ku daray in 20 ka mid a ciidamada maamulka galmudug halkaasi lagu dilay. waxa uu ku eedeeyey maamulka Puntland inay warbixintaasi khaladka iyagu bixiyeen, islamar ahaantaasina ciidankoodu ay qayb ka ahaayeen ciidamadii kuwa maamulka galmudugu soo weeraray. inkastoo Puntland ilaayo hadda arrinkani ka hadlin, ayaa waxa uu Tarduleed dhinaca kale sheegay in galmudug uu yahay maamul la dagaalamaya kooxda al-shabaab. dhinaca kale, kabtan jeff davis waxa uu sheegay in weerarka Kismaayo ka dhacay isniintii ay ku dileen 4 ka mid a maleeshiyaadkii kooxda al-shabaab ee weerarka soo qaaday, kama uusan hadlin in weerarkaasi gaalkacyo ka dhacay ay ku beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug iyo in kale, waxaase uu ku nuxnuxsaday in weerarkaasi uu ahaa mid ay ku bartilmaameysadeen kooxda al-shabaab ayna halkaasi ku dileen 9 ka mid a kooxda shabaab.
jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobayay. halkaad kala socotaana waa v o a washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale, dalalka jibuuti iyo etiobiya ayaa si xoog leh ugu diyaar garoobaya furitaanka iyo dhaqaajinta rasmiga ah ee tareenka cusub ee ku shaqeynaya korontada ee isku xiri doona labadaasi waddan, iyadoo haatan la dhammaystiray dhammaan howlihii dhismaha. agaasimaha guud ee qaybta jibuuti ee tareenka cusub maxamuud rooble dhabar
ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a ee jibuuti ramadaan muuse.
howlihii dhismaha dhibada xadiidka ee jibuuti etoobiya waa gabagabo way dhammaadeen. mashruuca weyni laba qaybood buu lahaa, qayb dhisma ah iyo qayb tijaab ah. qaybtii dhismaha way dhammaatay. halkaa waxaa markaa ka bilaabmaya maalinka bisha shantiida wixii laga bilaabo waxaa bilaabmi doona qaybta labaad een kuu sheego ah tijaabooyinkii. waxa weeyaan xadiidkii la dhisay, kooraankiisii, qalabkii matqaana war isgaarsiinta, lagaaradii, qalabkii lagu tareenadii, wixii oo dhan waa in la tijaabiyo weeyaan. hadduu alla idhaaho
tareenkii u dhaqaaqay markaa
tareenka u dhaqaaqay hadafka u weynee labada wadan kaliyiina waxa weeyaan iska isdhexgalka dhaqan dhaqaale oo maanta ay hormood ka tahay jibuuti iyo etoobiya.
bal waxaad ka warantaa mudane agaasime dadku waxay adal hayaan qiimaha, qiimuhu ka qaalislaan doonaa baa la yidhi intii hore. maxaad ku qancin lahayd dadka?
horta qiimuhu waxaan maleeyaa waxaa la yidhaha waa service public balas, waa
waxa
adeega dadweynaha weeyaano. dowladuhu dee waxay inta badan ku qasan yihiinba inaa qiimo jaban dadka lagu siiyo, oo isagoo maanta de taran casri u yahay haddana, oo nin walba marka uu jeebka gacanta geliyo iyo comfortka iyo u arko saaloonga iyo tareenadu say ogyihiin iyo quruxda markuu arko isagoba uu huri doono. laakiinse waxaan rajaynaynaa inkastoon maanta aan ku odhan karin waa qiimahabay joogtaa, qiima nin walba raali geliya ayaa laga heli doonaa hadduu ilaahay dhaho.
laakiin mudane agaasime bal waxaad ka warantaa dadkeenni hayntoodu ay yarayd, tareenka wax iska saaran jiray, hay-adaha joogjoogi jiray, iyaga waxba looguma talagelin bay ka dhigantahay markaa?
may sidaa ma ahayn tareenka, laba tareen baa jira. tareen waxa weeyaan tareenka tourismga la idhaaho ama voyageerka la idhaaho, oo qof waliba inuu isaga oo mataqaanaa fudud oo shandadiisii ku dhoofay wata inuu ku dhoofo. laakiin ninkii alaab kale wata waxaa jira tareen kale oo vagens kale oo loo xidhayo oo alaabtiisa loo dul saaro oo halkii uu ku socdana uu kala dhaadhici doono hadduu ilaaha. waa tareenka dee xamuulka la idhaaho, qayb ka mid a ayaa yuu leeyay. marka waxa weyaan waa annaku waxaan nahay mataqaanaa waxaan u baahanay kiliyon, kiliyongo hadduu yar yahay macaamiil baan u baahanay. macaamiishaasi jeebkiisa uma kula xisaabtamaynaba, in jeebkiisa legiyon baa lagu qaaday, laakiin nin laga tagay ma jiro murtidii.
koraanku ma ku filnaan doonaa? dad badan baa hadal hayo leyn dhibaatooyin baa xaggaa, ma koraan isu yeelan doonaa tareenka wacaynkii?
tareenka orka koraanka korontada loogu talagala horta tareenka in ku socdo wuxuu ka yimid doona horta etoobiya. etoobiyana waxay noo sheegtay in kooraan gaarash loogu talagalay hadduu alla idhaho tareenada. hadduu maanta dhanayna in ku filan uu ku socon karo oo ka soo baxda mataqaanaa baahida etoobiya inta imika u baahantay inta ka siyaada ah, maanta waxay noo sheegeen inuu ka badan yahay inuu tareenku ku socon karo hadduu ilaahay.
marka la ysku eego tareenkii hore oo waayo aragnimo aad u leedahay in maamulayaashi aad ka mid ahayd iyo tareenkan cusub ee kooraanka ku shaqaynaya, inta badan waxaa la yidhahdaa tareenkii hore faa'iidada jabuuti iyo etoobiya 50-50 bay ahayd boqolkiiba tan, laakiin waxaa la yidhahdaa etoobiya 80% 70% haysataa, jabuuti intii yareed baa ku hagaagtay wacaynkii adigoo dadka qancinaya.
horta tareenka hore haddaan ku noqono waxa dee waa taariikh 120 sannadood buu soo jiraan odhan karnaa annagu. runtii dee awalka jabuuti intuu dee gumeysigu haystay faransiisku haystay waxaad ogeydeen in faransiis iyo etoobiya ay isla lahayd tareenka 50-50 bay lahaayeen. annagu dee dhaxalkii faransiiska ayaa noo soo noqday markii aan dee gobonimada qaadanay. maanta sidee nin walba wixii uu gashaday unbuu leeyahay, adduunkana waa sida weyaan, inta fronteerkaaga unbaad leedahay iyakuna inta fronteerkii leeyihin, wixii kale oo qalabana waa isla leenahay. laakiin xadiidku inta waddankeenna ku jirta ayaan leenahay, iyakuna inta kale leeyihin, nin walba intuu maal gashaday weyaan. faa'iidadeena waan ka qayb galeena dhammaantiin insha allah.
wareysigii ugu dambeysay aan maqlayseyna waxa uu ahaa agaasimaha guud ee qeybta jabuuti ee tareenada cusub maxamuud rooble dhabar oo u waramaya wariyeena ramadaan muuse. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno waxaa la ciyaaray shalay kulamo ka tirsan Champions League iyadoo kulamo aad u xiisa badan ay dhaceen. Gruubka ee naadiga Arsenal ayaa guul raaxo badan ka gaartay naadiga FC Basel ee waddankaasi Switzerland, waxaana laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga Basel. Labada gool naadiga Arsenal waxaa u dhaliyay oo wakhti fiicanna xilligan kula qaadanaya ciyaaryahan Theo Walcott oo waddanka Ingiriiska u dhashay. daqiiqadii 7-aad ayuu Theo Walcott ku furay ciyaarta gool, waxaana uu goolka labaad dhaliyey 20 daqiiqo kadib goolkaasi, iyadoo ciyaartu guud ahaan ay ku dhammaatay 2-2. Naadiga Rijsgaard ayaa waxa ay guuldaro 3-2 kala kulantay naadiga Paris Saint Germain waddanka Faransiiska. 3-da gool naadiga PSG waxaa u dhaliyay ciyaarahan Matuidi iyo Edison Cavani oo 2-da gool kale u dhaliyay naadigaasi. Gruubkaasi ee waxaa hogaaminaya oo min 4 dhibcood iskale naadiyada PSG iyo Arsenal, FC Basel iyo Rijsgaard waxay leeyihiin min 1 dhibcood. Gruubka B, naadiga Besiktas iyo Dinamo Kiev ayaa gool isla dhaaf waayey. Naadiga SSC Napoli waxa ay 4-2 kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee Benfica. 4-da gool naadiga SSC Napoli waxaa u dhaliyay ciyaaryahanada Hamsik, Milik iyo Mertens oo 2 gool dhaliyay. Gruubkaasi waxaa hogaaminaya oo 2 kulan ay ciyaareen naadiga Napoli oo 6 dhibcood iskale, Besiktas 2 dhibcood ayaa iska leedahay Dinamo Kiev iyo Benficana min 1 dhibac ayay iska leeyihiin. Gruubka C ayaa waxaa kulamo xiiso badan dhexmaray kooxaha Borussia Mönchengladbach iyo Barcelona. naadiga Borussia Mönchengladbach ayaa guuldaro 2-gool kala kulantay naadiga kubadda cagta ee Barcelona oo uu ka maqnaa ciyaaryahankooda Lionel Messi oo dhaawacaan uga maqan naadiga Barcelona muddo 3 toddobaad. Waxaa goolka koowaad naadiga Borussia Mönchengladbach u dhaliyay ciyaaryahan Hazard daqiiqadii 34aad, waxaase naadiga Barcelona u bareejeeyay ciyaaryahanka Arda Turan oo waddanka Turkiga u dhashay daqiiqadii 65aad, waxaase 9 daqiiqo kadib goolkaasi goolka guusha naadiga Barcelona u dhaliyay Gerard Pique daqiiqadii 74aad. Ciyaartaasna waxay ku dhammaatay 90 daqiiqo loogu talagalay 2-gool. Hase yeeshee naadiga Manchester City ayaa guuldaro ka badbaaday kadib markii ay la ciyaartay naadiga Celtic. Kulan xiiso badan oo ka dhacay gegada Celtic Park ayaa waxa ay ciyaartaasi guud ahaanba ku soo dhammaatay daqiiqadii loogu talagalay 3-3, waxaana goosha ku hormaray naadiga kubadda cagta Celtic oo ciyaaryahan Dembele u dhaliyay goolkiisa koowaad daqiiqadii 3aad. Fernandinho ayaa naadiga Manchester City u bareejeeyay. Hase yeeshee naadiga kubadda cagta Man City waxaa gool iska dhaliyay ciyaaryahan Raheem Sterling daqiiqadii 20aad oo ciyaarta ka dhigay 2-gool, oo dhinaca kale Celtic markaasi ay hogaaminaysay. Daqiiqadii 28aad ayaa Raheem Sterling ayaa iska soo guday goolkaasi uu iska dhaliyay isagoo naadiga Manchester Cityna u bareejeeyey goolkii lagu lahaa 2-2 ka dhigay daqiiqadii 28aad. Hase yeeshee Dembele ayaa mar kale naadiga kubadda cagta Manchester City shabaqooda soo taabtay oo ciyaarta ka dhigay 3-2 daqiiqadii 74aad. ciyaarta 15 daqiiqo markii ay marayso ciyaaryahan Nolito ayaa ciyaarta ka dhigay 3-3, waxaana ay ku dhammaatay 90 daqiiqo lagu talagalay barbardhac 3-3. gruubkaasi waxaa hogaaminaya naadiga Barcelona oo 6 dhibcood iskale, Manchester City 4 dhibcood ay iskaleeday, Celtican 1 dhibcood iskaleeday, Borussia Mönchengladbachna 1 dhibcood iskama lahan oo 2 kulan oo ciyaartayba waa laga wada adkaaday. gruubka D, naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid ayaa mar kale guuldaro naxdin badan dul dhigtay naadiga Bayern Munich oo xilli ciyaareedkii laga soo gudbay aynu xasuusnay in semifinalaha ay ka soo reebtay koobka Champions League. Kulan kaga dhacay gegada Vicente Calderon ee magaalada Madrid ee waddanka Spain ayaa naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid waxa ay kaga adkaatay naadiga Bayern Munich gool waxba, inkastoo Bayern Munich ay isku dayeysay in ay ka arsato naadiga Atletico Madrid guuldaradii sanadkii hore ka soo gaartay ayaan u suuragalin oo mar kale guuldaro la dul dhigay. ciyaaryahanka nambarka 10-aad u xirta naadiga Atletico Madrid Ferreira Carrasco ayaa daqiiqadii 35aad goolka u dhaliyey goolka kaliya iska dhaliyey kulankaasi. hase yeeshee waxaa xasuus mudan si lamid a sidii uu sameeyey ciyaartan. ciyaartii ka horreysay oo labadan kooxood ay yeeshaan, ciyaaryahan Antoine Griezmann ayaa rigoore ka khasaariyay naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid daqiiqadii 84aad, waxaana ciyaarta ku dhammaatay gooli waxba. Rostov iyo PSV Eindhovenna 2-2 ay isla dhaaf waayeen gruubkaasi. kulanka PSV iyo FC Rostov ayaa daqiiqadii 9aad waxaa gool hormaray naadiga FC Rostov, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Bloz casee berberiyey ciyaaryahan Briopor daqiiqadii 14aad. mar kale ayaa Bros 2-gool ka dhigay daqiiqadii 38aad. hase yeeshee waxaa berberiyey daqiiqadii 45aad ciyaaryahan Dijong, rigoore ayaa iska khasaariyay naadiga PSV haddii ay dhalin lahaayeen ay ka dhigi lahayd inay markaa ay ku dhibco noqdaan naadiga kubadda cagta ee Bayern Munich. ciyaaryahan Briopor daqiiqadii 70aad uu ka khasaariyay rigoore, waxaana ciyaartu guud ahaanba ay ku dhammaatay 2-2. gruubkaasi D, waxaa hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid oo 6 dhibcood iskale, Bayern Munich 3 dhibcood ay iska leedahay, PSV Eindhoven iyo FC Rostovna waxay leeyihiin min 1 dhibac. dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha maanta halkaas aynoo joogto.
anu intaasi ku dhaafno xubintii ciyaaraha iyo Jamaal Axmed Cismaan. Hayo Jamaal, maxaa noo xiga
Falastiin? Markan dhegeystayaasha, waxaan usoo qabanayaa hees aan filayo inay ka wada heli doonaan fanaanka Xasan Aada Samatar iyo heestiisa Abaadirow ayaan markan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa. ¶¶
عاشقا يوهلي أدولي ولا شذك القالكي ورني بيريق ببحة تلاوة ذا أني قولي تالي يوهلي أدولي ولا شذك القالكي ورني بيريق قلي أم ببحة تلاوة ذا أني قولي تالي نبتا أورود كراعدة ذا وحي آميني قوتري صورك تديري اندو دوني مايا نبتا أورود كراعدة ذا وحي آميني قوتري صورك تديري اندو دوني مايا kayga maqaneegi maayo anaso ugu kayga maqaneegi maayo ugu yisaqad ka sheekhi alkumayo abadiro sururi aashaqa uha 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 yisaqad ka sheekhi alkumayo أبادروا سؤرور عاشق أوها أوها أوها
أبادروا سؤرور عاشق عاشق عودك معاني يا حسن آذن سمتر أنه أنت سي كل أفني دعديني أروني ما يني قبل قبل وهيكن أنت عندي بدل بقو كل مدونه وجمالي فلسطين وإذن لنا بتكلم
وأوضي كشيكي أبطاق قنتيديو أفلي باح شعاي القلعي وانا أرتالي إن دار قرد وحاجرا تلالوغ آي وأوضي كشيكي أبطاق قنتيديو أفلي باح شعاي القلعي وانا أرتالي Hududki ildufi edeyey nabi saleban Soma oran ilalan kumagna ayaman Hududki ildufi edeyey nabi saleban Soma oran ilalan kumagna ayaman وليدي أيان مقن شيخي لو إركنا يو أبادرو سؤرور عاشق أوها أوها أوها